Útvarpsaga í Svíþjóð. Útvarpsaga.is
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi Sögu.
Góður hlustendur, við erum í öðru Íslandi í lestaferðum Evrópu. Ég sit hérna í lestaklefa með Ólafi Þórn Harðarsinni stjórnmálafræðingi og við byrjum á því að koma við í London og tala Brexit stjórnmál og fórum svo til Stokkholms og tölum við Ágúst Bóasson langvarandi stjórnarkreppu sem að þar hefur verið sem að sér fyrir endan á allavega fá, virðist að vera sem að svíja sig að fá frá ríkisstjórn, þótt að kannski einn pólitíska kreppa þar haldi áfram og við fórum bara stutt núna við fórum upp til Uppsala þar sem að Reyni Böðvarsson jarðskjálftafræðingur Reynir eftir þetta?
Já, komið sæl.
Já, blessaður. Þú fylgst með stjórnarkreppinni og stjórnmálunum í Svíþjóð. Það eitt svona í framhald af því sem að við vorum að ræða við Ágúst hérna það sem að mér langar til þess að spyrja út af þessari sko stóru blokk sem hefur orðið til á milli hinna tvekja blokkana sem eru Svíþjóð demokratar. Það eru 18% kjósenda eða tæplega 18% kjósenda. Er þetta merkja það að stóru flokkarnir séu að endurskoða sig og finna einhverja leið hvernig þið getað ávarpað þessa kjósendur og hlustað á þá til þess að átta sig á því á hverju svona stóru hluti kjósenda, 50 hver kjósandi, sér enga lausn hjá stóru stofnanaflokkarnir?
Nei, ég nú, get ekki séð það beint og ég held að sé nokkuð svona svipað eins og víða annar staðar að það svona einhvers konar jarðsambandsleysi gömlu vinst sósialdemokratisku flokkana sem hafa orðið valdið þessu og meðan annars færsla til hægri blerismi og annað fíumvíkt að þetta samband, sterka samband við verkalífin hefur veikst og þá óanægt fólk eins og þið töluðum hérna áðan sem verður svolítið eftir í þessu alþjóða samhengi sem að óanægt hægt engin einfallega og sækir sig í þessa flokka.
Nú finnur sig ekki í svona henni mennilegu stjórnmálum að þau stjórnmálur umvel að fjalla ekki þeirra vandamál?
Nei, einmitt og það náttúrulega þetta hefur verið náttúrulega auðljóst hjá sósialdemokrátum lengi fyrir hafa minkað mikið frá því sem áður var og það sem nú að ske í rauninni það sem að Löfven hefur stendt að alveg frá því að hann tók við sem formaður flokksins. Það var að brjóta þessa blokkapolitík vegna að það var fyrir sé það væri ekki hægt að stýra landinu á sama hátt eins og hefur verið hægt áður, var hægt áður fyrir.
Hvernig þá meinar það?
Já, það er vegna þess að það er þarna komin næstu 20% á milli, þannig að hvorugt gömlu blokkana hefur möguleika á því að ná meiri hlut.
Já, þannig að það hefur ekki verið hægt að skiptast á völdum á milli blokkana reglulega, þannig að það verður að finna aðra lausn til þess að skipa starfhæfa ríkisstjórn.
Já, og það er akkurat það sem að Löfven hefur stemt af en hefur verið mjög erfitt vegna þess að það hefur verið ákallega sterk samstaða á hægri vagnum að þetta með alliansin að halda saman og koma fram með sameiginlega pólitík og svona. En nú tekst honum þetta og ég ekkit alveg viss að það sé rétt eins og kom fram hérna áðan að þetta verði veik stjórn. Sko þetta er stjórn sem, sósialdemokrati stjórn sem og hérna miljö. Sem sagt, miljöpartið líka sem að fer til hægri frá því sem áður var en með miklu meira parlamentarisk stuðning vegna þess að miðflokkurinn og frjálslyndir eru þarna á bakvið og það mín svona ágiskun að það ekkit ómögulegt að kannski eftir árið að svo að miðflokkarnir hreinlega komi inn í stjórnina. og þá þetta mjög sterk stjórn.
En varðandi það sem sagðir um sambandsleysi elítanna og þú nefndir það að blerismin hefði leikið sósíaldemokrátana svolítið illa, þeir flokkar hafi fest til hægri og kannski mist tengd sín við alþýðu manna. Að með því að sósíaldemokrátarnir styðji sig raunverulega við sko hægri miðjuflokka núna að það mun líklega toga flokkin ennþá meira til hægri þannig að það ólíklegra að sænskir sósíaldemokrátar nái svona endurnýjun á svipaðan hátt og kannski breski verkamannaflokkurinn að reyna að ganga í gegn með Corbyn það sem sótt inn í arfleg 20. Aldarinnar kröfur sem að koma þar hérna svona klassískar sósíaldemokratískar kröfur þannig að getur þetta ekki verið hættulegt fyrir sósíaldemokratana að raunverulega halla sig svona mikið til hægri akkurat þegar maður sýnist allstaðar í Evrópu að lausnin sé endurnýjun til vinstri.
Jú, og það einmitt það sem að skeði þegar þeir komu Juholt frá, sem núna sendi herra Svía á Íslandi, það var skrifuð ágætt bók sem heitir Partileðurinn sem klef inn í Sílan, eða flokksformaðurinn sem steig inn í kuldan, og það átt við að það var fólk innan flokksins sem að bóla honum burt og það var hægri armur flokksins sem leist ekki á vinstri áherslur Juholts og þar valdi flokkurinn veg og fór til hægri og leitað inn á miðju og svo með sem sagt tilkomuð að löfven að þá er þeirri leið haldið áfram að festa sig og reyna með inn á miðju með miðjuflokkum.
En er þetta tækifæri fyrir vinstriflokkin að er hann þá líklegri til þess að ná kannski hérna eyrum þessara óanægjuradda sem við nefndum áðan eða er sá flokkur kannski jafn mikill elítuflokkur og sósíaldemókratarnir?
Nei, sko sá flokkur hefur verið líka mjög staðfastur vinstriflokkur og er með á sinni stendastrá mjög margt sem að meiri hluti landsmanna stendur á bakvið eins og þetta með ágóða í velferðarkerfinu til dæmis og privatiseringar og svona þetta þarna eru svíjar á sömu línu og vinstriflokkurinn og þetta er sama baráttumál eins og Juholt var að berjast fyrir innan sósíaldemókrataflokksins, það er að segja vinstri áherslur og minni markaðslausnir innan velferðarkerfisins.
Sem í takt við vilja meiri hluta þjóðarinnar þó svo að meiri hluti þingmann og meiri hluti flokkana keiri áfram svona hægt og bítandi nýfrálsingulega lausnir í ríkisrekstri.
Nákvæmlega, það er nákvæmlega þannig.
Já, það er náttúrulega að fer svolítið eftir í hvernig þú mælir vilja þjóðarinnar, hvort þú ert að skoða svör við þorra spurningum. Til að mynda gagnvart velferðarkerfinu og skötunum eða viljan eins og hann birtist í almennum þingkostningum.
Það er svona galli við að í kostningu þá eru kostandi svo flóknir að stundum tekum að meira marka og eða svo hér held ég hafi verið konunum að 70-75% af þjóðinni vildu uppbyggingu opinbers heilbrigðiskerfis allar stjórnvöld undanfarin 20 ár hafa hins vegar keyrtir í gegn einkavæðingu og Það búið enga við að lifja verslunina, það er hérna stór hluti það er líklega 40% af heilbrigðiskerfinu orðið enga veitt, sko.
Já, það er nú hérna, það sem ég hef nú séð, sko, er að auðvitað fer ekki alltaf saman almenningsálitið og það hvað raunverulega gert í stjórnmálum, en svona þegar á heildina er litið, verður nú oft býsna gott samræmisamt á milli viðhorfa almennings og þessum og endanum kemur út en auðvitað eru
Stundum fallast mannum hendur, Ólafur eins og núna við hérna síðast töldum okkur vera að kjósa heilbrigðiskerfið, en við erum að fá okkar sölu bankana, vegatolla hérna undirbúninga sæstring til Bretlands þetta er svo ótrúlegt að þetta eru mál sem að þú veist, engin hefur áhuga á engin stiður, en þau mál sem að mikill megin þorri fólks stiður að þau eru bara ekki á dagskrá
Ég hef nú ekki séð að þetta séu mál spengin stiður, kannski hefur rétt fyrir þeirra það.
Sæstrengt í Bretlands? Sölu bankana, Íslandi ekki verið spurður að því, hvað þeir verið margir sem myndi segja það?
Ég hef nú
5%?
Ekki, ég hef nú ekki heyrt að sæstringi til Bretlands síðan sérstaklega.
Nei, það kom inn í umræðuna um þjóðarsjóðin, að það sem að var við í fréttum að tala að ef, þeir fengi að leggja sæstringi til Bretlands, að það ættu við 900 miljardar eftir smástund.
Já, já, og tengist líka þriðja orkupakkanum eða vangavistum um það, sko. En hins vegar er þetta mjög merkileg þróun sem í Svíþjóð. Og það má kannski reynda nefna sko að af því að það var réttilega nefnt sko að borgarablokkin hefur haldið mjög vel saman undanfarin ár, að það hefur ekki alltaf verið þannig. Það var eitt af því sem styrkti sósíaldemókratana var það að það var hver höndin upp á móti annari meðal borgarablokkana svo kvartuður. Og það í rauninni Friðrik Reinfeldt þegar hann verður formóður móti ratana að hann gengur í það eins og að skera naut að búa til heillega einingu. Úr borgarflokkunum og honum tekst það af stórum parti með því að færa mótiröðana til vinstri nær grötunum í mörgum hérna áhæstum og honum tókst það sem engum öðrum hægri manni hefur tekist að sem sé vera forsetisráðherra í 8 ár og ég held í raunni mæli með ævisögu, sjálfsævisögu hann var Reinfeldt sko sem heitir Halvvegs Hann var nú held ég ekki nema 50 þegar hann hætti. En í rauninni mjög margt í þeirri bók er mjög upplýsandi fyrir þá sem að hafa áhuga á stjórnmálum og hvernig kaupin gerast á veirinni. En nú það sem sé þetta í tætlum. Ég líka sammála því sem að nefnt var núna að ég ekkert viss ég skil alveg og ég sé að mjög margir fréttaskýrindu telja þetta verði veik stjórn. Í Svíþjóðin. Ég ekkert viss að svo þurfi endilega að vera. Og varðandi og vinstri kratana sem sé að fara til hægri, auðvitað ætti þá að myndast meiri markaður fyrir alternatíf eða annan kost til vinstri. En vinstri flokkurinn í Svíþjóð hefur nú lengst að veri tiltölulega lítill flokkur, yfirleitt á milli 4% og 10% eitthvað svo liði, sko, og
þannig hann, og það hann var með 8 og mælið svona það leiti núna.
Það var nú þannig í gamla daga, sko, að hann var stundum sérstaklega, hann hét náttúrulega kommunistaflokkurinn og venstrepartíið kommunistarni á sínum tíma, sko, og sérstaklega ef að Sovjetríkin voru að gera eitthvað af sér, að þá var hann í útrýmingarhættu að fara að lenda undir 4%-unum og þá sögðu menn að honum hefði gjarnan verið bjargað með því að kratarnir lánuðan svolítið að vatkaðum að því að hann studdi sem sé veitti alltaf minnihlutastjórnum kratana hérna hlutleysi eða varði þær falli. En hins vegar með vinstrikanti, það mjög áhugavert því að velta fyrir sér krataflokkunum og vinstrikantinum. Ef við skoðum, vinstriflokkurinn hefur náttúrulega ekki verið í stjórn með krötunum í Svíþjóð, hann hefur verið stöttipartí eða stutt á meðan aftur á móti það hefur gerst á síðast áratug sko eða svo að bæði í Noregi og Danmörku fóru hinir hefðbundnu vinstri sósílista flokkar í stað þess að vera bara svona stuðningsflokka eða stöttipartíir að þá fóru þeir í fyrsta skipti inn í ríkistjórnir með krötunum og hver var afleiðingin fyrir þá fylgislega þeir hrundu og ég stundum orðaði þetta þannig að fullt af gömlu vinstri sósílistunum þeir sögðu, heyrðu sko, við getum skilið það að hérna við viljum frekar af tvennu illu, kratastjórn heldur borgarlega stjórn, en ef að við förum beinlínis í ríkistjórn með krötunum hver er þá orðin munurinn á okkur og krötunum og það sem gerir til dæmis mjög skýrlega í Danmörku er að vinstra megin við vinstri sósílistana kemur nýr flokkur innheðslisten
sem sömleiti á líka rætur í gömlu kommunistaflokkunum en þeir eru þar inni
já, en þetta er nú hins vegar ég hugsa nú að
þetta er nú nærði að vera nýsköpun í stjórnmálum heldur en vinstri flokkurinn
ég myndi nú halda þeir án þess að hafa skoðað það sérstaklega að þeir ættu ýmislegt sameiginlegt með því sem kallað hafi verið populískir vinstri flokkar í Grikklandi og Spáni
já, þeir eru svona hálft skref í þá áttina myndi ég segja
allavega eru þeir, en þeir hafa reyndar haft mjög öflugan leiðtoga hana Jóhannu og hérna en þeir hafa sem sé náð verulegum árangri hafa þeir ekki verið með
sérstaklega í Kaupmannahöfn
með yfir 10%
já, mjög sterkir í Kaupmannahöfn
mjög sterkir í
Kaupmannahöfn en talandi um þetta, nú höfum við séð til þessi svo í Frakklandi því að næsta stopp okkar í Frakkland þar sem að nýjar stjórnmálahreyfingar hafa raunverulega bara þurrkað út þær gömlu og sambærlegt að gerast í Spáni þar sem að nýjar hreyfingar raunverulega taka bara helmingina sviðinu við þekkjum hérna í Ítalíu það bara gamla flokkakerfið horfið sko sem að var þar fyrir 20 árum það bara sést ekki arða eftir að því það algjör umturnun eru líkur á því að þessi umbreyting í stjórnmálunum muni koma yfir til Norðurlanda
það auðvitað ekki hægt að útiloka það en ég held að það sé ákaflega ólíklegt ég held að sko, norrænu kerfin séu miklu ekki nærri því eins brothætt ef við lítum á Frakkland.
En ég minni á það sem að Ólafur sagði, ég fyrir þættinum að hann hafði sagt áður að staðan sem var upp í Bretlandi hefur verið óhugsandi.
Kannski ég sé búin að læra það að ekkert er óhugsandi. En Frakkandi náttúrulega hafa búið við, eða er í rauninni það var sagt skona, þegar ég var yngri sko, að hérna, Frakkar skipt stjórnkerfi eins og önnur lönd skiptu ríkistjórnir. Og þannig að uppstokkun þar kemur kannski ekkit sérstaklega á óvart og Ítali auðvitað hrundi gamla flokkakerfið að það upp úr 1990 en hins vegar komu flokkar í staðinn sem að marganhátt virtust vera bara verðugir arftakar hinn að spiltu fyrirgreistu stjórnmála sem að lengi hafa einkennt Ítali þannig að
og þeir aftur breyst núna neða Ítalarnir hafa eiginlega farið í gegnum tvo svona þvotta á sínu, sínu stjórnmála sístemi
Nú ertu með fimm stjórnurhreyfinguna sem að nú, ég veit ekki alveg, nú greinlega með populíska einkenni, en hvort þú á að kalla það á miðjunni, ég ekki alveg
Þeir eru bæði hægri og vinstri
Þeir
eru allra sísta á miðjunni sko. Þeir eru eiginlega hægri og vinstri en engin miðja eiginlega
Þannig að það er bara þeir eru meðaltali á
miðjunni Já, það er eiginlega þannig þ hækka ellilífeyri og tryggja lágmarslaun og annað slíkt og svo eru þeir með aftur svona hægri við þorfum svo eru þeir náttúrulega Evrópu skeptískir en svo verið þeir engin eiginlega allra nýra stjórnmálahreyfinga í Evrópu það er þessi óhugsandi að tilverði stjórnmálahreyfing sem að styður Evrópu samruna
Já, en hins vegar er það líka interessant sko, að hérna ég hef einmitt sagt sko, stundum að það verði mjög áhugavert að sjá hvað gerist ef að populistar vinna og nú sjá menn populistan Trump í aksjón í Bandaríkjunum menn sjá hvernig populismin sem að var á bak við Brexit sem sé hvaða afleiðingar hann hefur og skapar ákveðvandamur og ef ég hef tekið rétt eftir þá hafa til dæmis hefur fimmstjörnurhreyfingin og hérna
bandalagi, norður bandalagi fyrir
því að þeir eru hérna leggja minni áherslu á að minnstu kosti að ganga úr Evrópusambandinu heldur en orðað var hérna fyrir ekki svo lögum.
Þeir að láti reyna á það með fjárlögin sín með stefna þar kannski vera sem að einhvern tímann orðað í breskri umræðu hafa talað Lexit sem væri útganga úr Evrópusambandinu frá vinstri og þá fylgdi það því að hérna, ef að Evrópusambandi breytist ekki ef það hættir ekki að þjóna fyrst og fremst auðvaldinu og hérna, fyrirtækjunum að þá verðum við að fara út, annarkvort breytum við Evrópusambandinu eða við förum.
Það er nú mjög merkilegt reyndar með Evrópusambandi að óvinir þess sem eru bæði til hægri og vinstri að þeir hafa mjög ólíka sýn á Evrópusambandi. Þeir sem eru til vinstri segja að þetta sé bara djöfulsins spil kapitalistana en hægri mennitni segja aftur
hún
endalust jöfulsins kratismi sem að síða
stórríki Þýskalands sósialist stórríki Þýskalands
það
er fyrir eftir ákvörðu hvað er hliðin, SN er ekki eins báðu megin herðu, Reynir, nú verðum við að leggja stað er eitthvað sem að brennur á þér áður en að við flautum og höldum til Frakklands
já, ég kannski við benda á að það er hérna var 1994 þá var miðflokkurinn líka stuðningsflokkur sósíaldemokratískrar stjórnar.
Já, þakkaði fyrir, þakkaði fyrir. Ég var búin að gleyma því.
Einmitt. En sem sagt það sem ég vil meina að það er alveg ný staða í sænsku stjórnmálum nú og sem þýðir rauninni ef þetta heldur að það verður erfitt fyrir hægri flokkin. Það að segja flokkin sem að Reinfeldt svo segja flutti til vinstri og náði þarna 8 árum í ríkisstjórn að það lítur ekki út fyrir að sáflokkur hafa nokkurt möguleika að komast í ríkisstjórn haldi þetta samstarf áfram.
Já, ef þetta nýja bandalag muni halda.
Já, og það erfitt að finna nokkur aðra lausn á meðan sem sagt Sverigedemokraterna eru svona stórið. Það er þá hugsanlegt að hægri hlýðin þar sé að Sverigedemokraterna, Moderaterna og hérna Kristdemokraterna að þeir hreinlega geti í kostningu náð meirhluta. Mm. Og þá erum við komin með sósialdemokrat mið grúpu blokk og síðan hægri konservatíu blokk.
Og það er alveg... Miðjan hefur þá saminast þarna í þetta nýja bandalag, eiginlega miðjubandalag.
Já.
Herðu, með þessum orðum þá hérna kveðju við Svíþjóð og þakku þér kærlega fyrir spjallið Reynir. Nú ætlum við að hlusta á auglýsingar en eftir þær ætlum við að fara til Frakklands og þar hringjum við í góð kunningja þáttarins Einar Má Jónsson.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Húðfegrun auglýsir 15% afslátt í janúar af leysiliftingu og fitueyðingu. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533-1320. 533-1320. Innja Glæsibæ auglýsir. Útsalan í fullum gangi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Innja undirfataverslun Glæsibæ. Innja.is.
Ultragloss bílabónið sterkar og endingabetar en nokkuð annað handbón á Íslandi. Þetta vita ánægðir notendur. Það þolir auk þess tjöruþvott og þannig hárrétta bónið fyrir veturinn. Útsölustaðir N1 og verslanir í Bíkó land allt. Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli þrisvasinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpstekt ísa í raspi með frönskum og kóktelsósu, Laugaás. Kringlubón, janúartilboð, 20% afsláttur af alþrifum og bónun, einni 20% afsláttur af keramikúðun. Pantanir í síma 568-2455. 568-2455 eða sendið okkur skilaboð á Facebook Kringlubón
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði Umborð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga Taktu bílinn með í ferðalagið Verða mann með að við 2 fullorðna með fólksbíl og 2 manna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við 2 fullorðna með fólksbíl og 2 manna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á útvarpi sögu.
Ágóður einstundur, velkomin aftur í annað Ísland. Gunnars Smára Egilsson heiti ég. Ég sit hérna í lestarklefanum með Ólafi Þóttn Harðarsinni. Við höfum verið að keyra Evrópu. Við byrjuðum í Bretlandi og ferðum okkur svo til Svíþjóðar. Og eru núna að heyra inn í París. Umræðuefnið hefur verið svona upplausn stofnanastjórnmálana og kannski getuleysi þeirra við að glíma við vaksandi ólgu innan samfélagana og það á sannarlega við Frakkland. Ólafur var að tala populista til hægri og vinstri. Þar er kannski hægt að segja að við séum með miðju populista í Macron. Hann kom skust upp á stjörnu himinin með svona lofurðum blóm í haga og en hefur átt í erfileiku með að fylgja því eftir meðal annars út af svona veikri stöðu sinni eða veikum tengslum við almenning. En núna hann, bóðar hann það að hann ætlar að fara að tala við franskan almenning og finna hvað hann vill. Er það ekki rétt skilið hjá mér, Einar Már Jónsson?
Jú, rétt er það skilið. Þetta hafið aldrei sviftingar sem er tími í franskum stjórnmálum. Það er ljóst að í lok síðasta árs þá bjuggust yfirvöldin við því að þessi mótmæli myndu smám saman fjara út. Og þetta ekki hafa meiri reglu á því almenningur væri á móti þeim vegna þessara óerða sem hafa orðið og þetta myndi bara gufa upp og þá yrði allt eins og áður. En það gerðist ekki. Fyrsta laugardaginn voru 35.000 mótmælendur í Frakklandi. Það var meira en fyrir jól, síðast fyrir jól. Og núna síðasta laugardag voru 80.000. Þannig að það engar horfur á því að þetta sé nokkuð að fjara út. Og reiði almennings virðist vera jafn mikil og áður. Nú þá hefur Macron tekið upp á því að nefna til einhverja fundarhalda eða umræðina allt land. Og hann það byrjar endar á því að hafa komið upp í ráðhúsum víðan stað svo kallaðu kvörtunarskrám þar sem að menn gátu skrifa þar sem þeir hefðu við stjórn farið aðtú á frönsku kagi dóliðans og þar var sama og var 1789 sem fyrir frönsku byltinguna. Og hérna en...
Það hljóma nú ekki vel að forsetin er að fara dæmi stjórnvalda stuttu fyrir fransku stjórnabildinguna, það fór ekki vel þá.
Nei, en það segja blöðina að þetta segja síðasta sem hann getur gert til þess að bjarga sínum kjörtíðanbeiri, nú eru eitthvað rúmlega 3 ár eftir að því og þarna til þess að bara forða það að þetta hans Já, hann staða, kóðnin yfir ekki neitt, þá ætla hann að koma þessar stað til að íta sinni eigin þjóðarskútu aftur út á sjó.
Já.
Þetta sé að sé að grípa þarna síðasta hálmstráið. En reyndar virðir svo sem Macron vit ekki sýttu rjúkandi ráð. Hann hefur einangrað sig í forsetahöllinni, Elise Hall, segja blöð, og við tali bara við hérna, nánustu samstarfsmæði sína sem eru alveg menn alveg nákvæmlega sama tægi og hann sjálfur, jafnaldrar hann sem hafa farið gegnum sömu skóla og hann vilja eiginlega sem minnst við aðra tala. En hvernig sem það er, þá hefur hann stregar dregið í land með eitt, hann feldi náttúrulega niður hann óvinsalega bensinskatt, fyrst allan að frestunum og síðan bara felda niður og svo er það annað sem sýnir hvað hann er ráðvistur að hann er segistur að tilbúin til að ræða aftur og ræða aftur eða jafnvel draga í land eða endur skoða þessa einu ráðstöfun stjórnarna sem eitthvað vit er í. Það er að segja þegar alltaf að lækka hámars hraða á þjóðvegu landsins úr 90 km niður í 80 km sem að ráttu að vega til þess að fækka umferðarslysum allverulega. En þarna hófust mótmæli mikil út af því, kannski vegna þess að í hvert einasta skipti sem að eitthvað hefur gett til að draga úr bilslysum, þá hefur almenningur mótmælt í fyrst í stað og svo fallist alveg á það. Þannig var með bílbeltin áður fyrir. En nú virðist hann bara vera tilbúin til að draga í þarna í land líka. Þannig að hann virðist eiginlega vera
Hann sé veikur og láti undan öllum kröfum meiri sig um þetta nema þeim að draga tilbaka skattalækkanin til hennar ríku
Já, það er sko annað mál en sem sagt að hann hefur full ástæðu til að vera ráðvistur því að skoðanakannanir sína að hann fer að vinsældir hans fara hríðfallandi Hann hafa allra mjög meinsæll allra fyrst, en síðan núna og hélst því en vinsældu nokkuð tíma, en nú er það tekur stefnan beint niður á við. Og það gildir ekki bara Macron, heldur stjórnmálamenn yfir leitt. Samkvæmt nýjum skoðanakönnun hafa menn eiginlega hálgerða andstýð á stjórnmálamennum. Það kom í útvarpið þessi maður sem hafði staðið fyrir þessu nýjustu skoðanakonum og hann sagði aldrei hafa sér eftir áður. En hafa skömm á stjórnmálamennum. Þannig hann er stendur veikur. En þá er það getur þetta hálfstrá dugað. Vegna þess að þarna verið vera mikill ágreiningu. Samkvæmt öllum fréttum og það kemur líka stýrt fram að því verið þessum kvörtum að ská þá almenningi efst í huga skatta ójafnrétti. Það að segja það að þessi þegar hann afnám ekki aðeins en hann stóreignarskatt heldur líka fjöldamarga aðra skatta á auðmönnum og það var dálta til þess mjög ljóslega að skattabyrðin færðist frá auðmönnum yfir á almenning og það var rísal stór fjármagnsflutningur frá fátækari mönnum yfir til auðmanna. Þetta er það sem almenningur hefur einna mestan áhyggjur af og er reiðastur út af en Macron hefur eins og tekið skýrt fram að þessu munum ekki breyta.
Já.
Og þá geti ekki séð annað hvað geti gert en það að þessar umræður renni bara út í sandin.
En nú hafa frakkar, hafa stórkostlega breytingar á svona flokkakerfinu og fleira í aðdraganda síðustu kostninga og þarna voru kljástum um forstaembættið raunverulega tveir fulltrúar frá sem eru utan stofnunarflokkana og síðan í þingkostningunum að þá nær hann stórkostlegum árangri í fjölda þingsetta með flokk sem er svo nýra það er eiginlega bara ótrúlegt.
Já. Þetta náttúrulega stafar að því að þarna eftir þessar breytingar sem að gera það voru stjórnarskrá, þá kemur þingkosningar alltaf strax á eftir forsetakosningum. Og það hefur alltaf gert núna á undanförnum tíma að þingkosningarnar staðfesta úrslit forsetakosningarna. Þannig að kjósendur gefa þeim alltaf meirihluta þeim sem náðu kjöri, þessum er orðin forseti. Það gerist alltaf.
Já, frakkar vilja ekki kjósa forseta og svo hérna vængstífan með því að láta hann fá andstætt þing strax á eftir.
Það hefur hins vegar gert ef að rofið þingi minni kjörtímabili.
Já, þetta var eiginlega...
Þá var sírak var vangstýr og þennan hátt.
Það var einmitt það sem...
Einar, hann er hérna hjá mér hann Ólafur Þóttn Harðarsson, hann ætla að skjóta þessi inn.
Já, það er... Já. Alveg rétt sem hún segir er sko en að þetta var kallað cohabitation þegar forsetin var úr einum arminum og þingið úr hinum og menn heldur nú lengi sko að það væri, þetta væri innbyggður galli í fimmta lýðveldi franska að þessi staða gæti komið upp en hins vegar lifðu menn það nú af eins og ýmislegt annað. En mér langaði til að spurja þig sko að því ég nú ekki sérstaklega vel að mér um fransk stjórnmál að vísu sko það að vinsældir Macrons minki kemur ekkit endilega óvart það sem við höfum séð það í Evrópu mjög víða síðustu árin og sérstaklega sko að vinsældir eða stuðningur við sitjandi stjórnvöld eiginlega alveg sama hverju eru minkar mjög hratt en mér langaði að spurja þig sko þetta sem þú varst að nefna annars vegar sko breytingar á skattastefnunni sem að ég er ekki mjög vel að mér sko og síðan það sem ég hafði lesið var aftur á móti breytingar á vinnulöggjöfinni sem að mér skilst að ýmsir í Frakklandi telji að sé svona breytingi átt til nýfrjálshyggju en ég hef líka séð einhverju að segja að það sé í rauninni breyting að vinnumarkaðsfyrirkomulaginu sem að ríkir í Skandinavíu. Myndurðu kannski, mér þetta forvitnilegt að heyra hvað þú segir þetta tvennt, sko.
Þeir sem stóðu á bakvið framboð Macrons, þeir ætluðu stilla til þess að hann myndi koma á sko einhvers konar frjálshyggju hraðferð bara að stefna mjög, gera mjög skjótar breytingar sem að vantaði upp á að koma á hreinni frjálshyggju. Og eitt af því sem sagt núna það að þeir sem að stuttan gegn því loforði að hann felldi niður þessa stóreignarskatta. Þannig og með vinnulöggjöfina sýnist mér það að þetta sé frekar bara til þess að afnema öll þau réttind, já, sko, sem mest af þeim réttindum sem að verkamenn hafa áunnið sér með margra áratuga baráttu. Þetta var stórt, stórt skref aftur á bak. Og þarna, en það segja að það getur verið einhver líkindi með því sem á Norðurlöndin. En það var sá munur sá að það er engin sko engin varnagli það að segja að verkamenn hafa ekkert öryggi það vantar allt öryggi og þetta hefur orðið til þess að kjör verkamanna að vinnandi stjætta hafa stór versnað nú þannig að þetta spor bara eftir frjálshyggjunni og það sem hefði sennilega orðið næst ef hann hefði haldið sín áfram það voru stórfældar engavæðingar til dæmis á flugvöllum að enga væða sérst þarna eða ja kerfi þetta sko vega kerfi og samgöngu kerfi landsins og kannski hafa þá líka enga væða hérna heilbrigðisstegan þetta var hefur sennilega verið mest á dagskrá nú það stopp að hér virðist en hvað snertir vinsældir Macrons þá þetta hrun engu líkt
hversu hratt hann er að tapa hérna fylgi hraðar heldur en Holland
Já, hvað hratt og snögglegt. Snögglega, sko. Það er engu lægilegt. Það var sennilega verið þegar almenningur áttaði sig á því að þessi nýmæli Macrons voru bara enn meiri frjálshyggja.
Já.
Það hefur það verið. Og svo að man er að líka það að menn hafa séð að þingmennir eru auðvitað ekki til neins. Hann fer bara sínu fram, hann hefur meiri hluta sem mægilega samþykir allt sem hann segir.
Og það ekki þannig að einhverjir af úr öðrum hlutum stjórnmálanna hafi náð að verða talsmenn fyrir upprisu almennings í gulumestum. Það er gulumestin halda hinu hefðbundum stjórnmálum algjörlega frá sér.
Já, sko sjá til að þannig er að þessi tveir hefðbundu flokkar sósialista flokkurinn annars vegar og þó þessi þarna flokkur, hægri flokkur sem hefur alltaf verið að skipta nafn reglulegu milli bili, þessi er þá flokkur sem var á bakvið Sarkozy og Sýrak hann þessi teir flokkar dottni nánvert í niður í ekki neitt þannig að sósialista hafa kosið sér formann er engin veit lengur veit hvað hann heitir og þegar hann segir eitthvað tekur engin eftir því Wokes sem formaður hérna hægri flokksins Hann er nú í þessu þekktur, en hann er eiginlega mjög óvinsæll alltaf og með þessi óvinsæll innan síns eigin flokks.
Þannig að við byrjum á í samtali hérna í klukkan fjögur að tala hvort það væri svona flekar skil í stjórnmálunum á Vesturlöndum. Að það væri við verum að fara út úr ykkur tímabili yfir í eitthvað annað en við væri þar á mitt á milli var erfitt að sjá raunverulega annað en upplausna það á sannarlega við Fraklanda. Það svona Já, franskus stjórnmál er í upplausn.
Það er alveg rétt, sko. En þetta með populisma, mér finnst það nú erfitt að tala að segja það, vegna svo það að það er annars vegar Mélansson til vinstri og Marine Le Pen til hægri og það hafa það sameiginlegt að gera bæði aðtuga semdir í frjálshyggjunast. Mélansson er hreinlega á móti því að sjálfsögðu, vinstri sósialisti, en Marine Le Pen hefur áttað sig á því að það er henni til fylgisauka að taka þessu stefnu. En það er að vilja spyrða þau sama, það gera blaðamenn, en það er aðteklisvektis ég núna að ef maður les blöðin, þá er eins og þau beiti helst skeitum sínum að Mélansson, en taki á fylgi hönskum og Marine Le Pen. Það er aldrei með ekki, það er alltaf stöðum að þeirra forsýðum blað einhverjar árásir á Mélansson, en það er lítið talað um Marine Le Pen.
Það hefur náttúrulega verið einkenni á hægri populistum mjög víða, til dæmis Trump í Bandaríkjunum og þjóðirnispopulistunum á Norðurlöndum, að þeir hafna frjálshyggju. Þeir eru hafa verið hallari, þeir hafa reyndar tekið oft fylgi frá sósíaldemokrötum og hérna í rauninni sko tala þá fyrir tiltölulega öflugu velferðarkerfi og tekið heilmikið fylgi frá krötunum og svo talaðir í rauninni svona gegn globaliseringunni og hérna gegn og eru með vendarstefnu og hafa lagt Ameríkanum til sérstaklega þannig að þetta
er alveg ljóst
þannig að þetta er svona kannski svipað í Frakklandi eins og maður hefur séð víða annars staðar
Jú, það má vera en það var einhver frægur blaðamaður sem var að benda á það hvað menn gætu miklum fylgjöskum á Marine Le Pen og hann stakk upp á þessu kannski líta svo þessi frjálsvítu öfl á því að það sé kannski vænlegast að styðja hana til valda. Það er mjög furðulegt og það er greinlegt að það er mjög greinlegt í blöðum að skotspænið fyrst og fremst eru þeir menn sem eru með sósíaldemokratíska stefnu.
Þú ert að halda þér fram að þeir sem að auðguðust á tímum nýfrjálshyggjunnar ætla að verja auðsinn með fasisma.
Það geti komið upp. En allavega virðist þarna fremst blöð er ráðast þessu sæði mikið á Ómer Langsson og svo hafði talað mjög illa Korbin sko. Nýta hán sem einhvers konar þurðu fugl aftan úr fornestu. Og þeir tala sósíaldemokratiska stefnu Korbins eins og það sé bara einhver svæðsinn stalinismi.
Þannig að það lýsa raunverulega fjölmiðlarnir séu svona á sveið með hægrinu þarna eina af kröfunum hjá guluvestingunum voru meðan annars bara meira jafnvægi í fréttaflutningi stóru miðlana
þeir
litu á fjölmiðlana sem andstæðinga sína
Já, sko það er rétt að nú held ég að flest blöð ef ekki bara öll stór blöð séu komin í hendur einhverja auðmanna Þeir hafa kipt þau upp jafnir Liberation sem vinstri blað er líka gottar í höndunum á Rothschild eða Guðmá veita hvaða bankamógur og maður tekur eftir því að þau hafa hallast lítið til hægri þetta sér maður dálítið vel sem að ber sama við mæ 68 og það er dálítið aðlýst að gera það samabur vegna þess að það eitt hefur gerðist á báðum tímum mæ 68 og enn fremur núna að lögreglan hefur sýnt þá dæma fautaskap og gerða 68 og hún gerða núna mæ 68 þá fór blöð strax að tala þetta og störðu ekki að gagnrýna lögregluna nú eins og þeir hafi bara fyrst þagað yfir því og það fyrst alveg nýlega sem þeir eru að tala með fyrir bara síðustu fáa daga En þetta ofbeldi og yfirgangu lögreglunnar er miklu, miklu verri enn í mæ 68. Því að mæ 68 höfðu þarna lögreglumenn yfir að ráða táragas, sprengjum og kylfum og ég hef nú að korta að varum fyrir barðan á kvörutækja. En núna hafa þeir öðruvísi vopn og það þessi þessar gúmmíkúlur sem flakka hafa kallað flashballs og það eru fleiri nöfn. Og þessi gúmmíkúlun hefur lögreglumenn hafa það fyrirmæli að megi ekki skjóta á höfuðmanna en það hafa þeir gert og það var mjög margir sest mjög alvarlega, það talaði 80 mjög alvarleg slys þar að hafa einir 15 nýst annað augað í þessu og svo hafa margir fengið brotta kjálka og brotnar tennur og það eru líka menn sem hafa nýst aðra handina
Það er alvarlegt ástand í Frakklandi. Það eru 80.000 manns voru úti á götum síðasta laugardag og það má reikna með að vera annað eins að því að fyrir fleiri næst. Lögreglan mætir þessu með ofbeldi. Forsetin er að leggja stað í fundaröðum ráðhúsin að reyna að finna þjóð sína. Það er upplustan ástand í Frakklandi.
Jú, það má segja það núna. Það er hvað við lífið, segjum það.
Það hefur nú oft verið rástusamt í Frakklandi og þeir búa nú er það ekki ennþá Einar Már við þeir búa hérna byltingarandin frá 1789 hefur nú lifað alltaf svona dálítið vel í Frans
Það er ekki bara 1789 það er ekki 1830 1848 og 1871
Alkommunan 1871 við tala nú ekki
mönnum í fersku minni
en líka því að við erum að tala sko stjórnmálaflokkana í Frakklandi að þá náttúrulega hafa þeir verið sko meiri breytingum undirvarpnir heldur en flokkarnir í mjög mörgum öðrum evrópskum kerfum.
Til
að mynda sósíalistaflokkurinn sko varði ekki neitt alvöru flokkur ef ég kann þetta rétt fyrr en með Mitterrand sem að hann hafði verið lítill áður sko.
Já, hann var nú alvöru flokkur á tímum alþýðufylkingarnar. Þá hafa
Já,
hann var mjög sterkur.
Á fjórða áratugnum.
Já, en sósíalistaflokkurinn hefur beðið mikil afhroð vegna mistaka sem hann hefur gert, einhverjum til dæmis samband við allsýftirítið, þegar hann þá hundið sósíalistaflokkurinn yfir ekki neitt, svo fór hann að rísa upp aftur undir Mitterrand, og nú eftir Holland eftir bara flakk.
Herðu, nú verðum við að láta staðanum í þessari lestaferð okkur Evrópu. Einar, þakkaði kjærlega fyrir hérna spjallið.
Gaman að heyra í þér Einar Már, hérna, og ég nú að koma í rannsóknarmisseri til Parísar núna 1. apríl og verði 1.5 mánuð, þannig að ég get kannski fylst með gulu vestunum í návíi.
Jú, einmitt, þá getur það bara enn við líði, mikið nátt. Takk ykkur fyrir.
Já, takk ekki alveg, við heyrum síðar. Og ég þakka viðmælum okkur öðrum, Guðmundu Auðunsinni í London, Ágústi Bógasinni í Stokkólmi, Reyni Böðvarsinni í Uppsala, Og núna síðast Einari Má Jónssyni í París kærlega fyrir spjallið og ég þakka Ólafi Þorna Harðarsinni kærlega fyrir samfylgdina í þessari lestaferðum stjórnmála ástandið í Evrópu. Það er svolítið, það er margt á seyði, við lifum spennandi tíma, Ólafur.
Já, við lifum spennandi tíma. Það er óhætt að segja það.
Og hlustundum þakka ég kærlega fyrir hérna áhernina. Þið tóku eftir því að við vorum bara kallar hérna í þessar lestaferð. Það landsleikur í handbolta og ég reyndi að fá konur en þær þverneitu að koma hingað og ræðum pólitík, þær ætlum að horfa á handbolta. En ef þið hefði áhuga á kynja skiptingunni í þáttunum hérna í annað Ísland, þá er það staðan svo að 52% gestaminna hafa hingað til verið konur og 48% kallar. En ég hveti ykkur til þess að kveiki aftur hlusta aftur á umræður hér á laugardagsmorgun milli 10 og 12 þá eru vinnuskúrin að þá mætir hér forustu fólk úr verkalýðshreyfingunni og öðrum almannasamtökum og ræðir fréttir vikunar og stjórnmálaástandið og svo hér í næstu viku að þá munum við aftur taka upp spjall hér í öðru Íslandi. En takk kjærlega fyrir í dag, áfram Ísland.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi Sögu.
Útvarp Saga, besti vinur þinn.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Þak.is auglýsir. Tökku núna á móti pöntunum fyrir sumarið. Þakviðgerðir og húsaviðhald. Utandyra og innandyra. Þak.is. Sími 699-6980. 699-6980.
Ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
Ævintýri 1001 nætur í Mið-Asíu, Úsbekistan og Turkmenistan páskana, Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is.
Ultragloss bílabónið sterkar og endingabetar en nokkuð annað handbón á Íslandi. Þetta vita ánægðir notendur. Það þolir auk þess fjöruþvott og þannig hárréttabónið fyrir veturinn. Útsölustaðir N1 og verslanir í Bíkó land allt.
Lett húsnúmer í ryðfríu stáli eða lituðu áli. Lett húsnúmer, sími 775-6080.